Sava noviny na Signál rádiu.
Hezký den, v sobotu před obědem o Brně, přírodě a změnách. Tedy Martin Ander, náměstek primátora města Brna. Dobrý den, já vás zdravím.
Dobrý den.
Pane náměstku, nedávno dostalo Brno ocenění v rámci akce Evropská kvetoucí sídla. Zlatá medaile. Co vy na to?
No je to obrovský úspěch města Brna a je to ocenění nejen těch, co se profesionálně starají ve městě Brně o údržbu zeleně, ale i občanů města Brna, kteří se zapojili do naší kampaně, kterou jsme na jaře letošního roku vyhlásili, kdy lidi si mohli dávat truhlíky do oken, upravovat předzahrádky, květinové záhony ve vnitrobloucích, posílali nám fotky tady těchto míst a vůbec jako kvetoucí zeleně ve městě. Tomu jsme dělali takovou letní soutěž. Takže i tohleto, ta mezinárodní odborná porota, která v červenci tady v Brně byla a město hodnotila, tak velmi, velmi pozitivně oceňovala. Ale celkově jako nutno říct, že ta porota hodně, hodně ocenila to, jakým způsobem máme v Brně udržované parky Špilberk, Lužánky, takové ty hlavní perly, ale zároveň jsme je zavedli i do některých městských částí, měli možnost vidět, jakým způsobem třeba pracujeme s vodou v pilotním projektech dešťové vody, kde chytáme dešťovou vodu například do jezírka v Novém Lískovci, kde je to součástí nového parku. Viděli v Medlánkách nějaké projekty, na kterých se i místní podíleli. Viděli vinici na Špilberku, kterou tam založili vlastně místní nadšenci. Takže byli opravdu Brnem nadšení a ocenili to zlatou medailí a myslím si, že Brno si to zaslouží, protože Brno kvete. A dokonce i teď na podzim, když jdete po ulicích, tak je vidět, včera jsem třeba viděl na veletržní ulici nádherně rozkvetlé kytky v záhonech, takže Brno skutečně za ta poslední léta v tomhle smyslu prokouklo, udělalo spoustu kroků kupředu.
Takže vy jako náměstek, samozřejmě i my jako Brňané si velmi vážíme tady té zlaté medaile.
Určitě já si toho vážím moc a děkuju tímto nejen tedy všem, kteří se na tom, jak říkám, profesionálně podílejí, ale i těm občanům, kteří se o zeleň starají, zeleně si všímají, zeleně si váží a to je to nejdůležitější, co tady v Brně máme.
Já bych navázal na nábřeží Svratky, které v poslední době pomyslně také rozkvétá.
Tak my samozřejmě jsme v letošním roce zavedli takový nový grantový systém, kdy vlastně nabízíme různým občanským iniciativám, lidem, kteří chtějí nějakým způsobem oživit nábřeží, udělat ho příjemnější pro pobyt, třeba tím, že se tam udělají jenom nějaké improvizované lavečky nebo uspořádají nějakou akci na nábřeží a podobně, tak nabízíme jim i podporu s financí města, že díky tomu se například objeví v Jundrově nové molo, ze kterého budou mít lidé dobrý přístup k vodě a v létě možná i ke koupání. Na Svitavě, na nábřeží Svitavy zase jsme podpořili letos v srpnu takový ten festival Překročme řeku, kterého se účastnili stovky, možná tisíce lidí. Ale co je skutečně nejdůležitější, tak se snažíme připravovat takové ty velké projekty revitalizace nábřeží, protože zrovna třeba Svratka v centru města, u Ronda, víte, že je prostě sevřená těmi kamennými zdmi a ten přístup k vodě tam prakticky není. A tohle chceme změnit, už jsme uspořádali v loňském roce urbanistickou soutěž mezinárodní, ze které už teď máme výsledky a s tím vítězným týmem v tuhle chvíli se domlouváme na smlouvě, na základě které oni připraví a naprojektují kompletní revitalizaci toho úseku v podstatě od Špilberg Office Parku proti proudu řeky až někde k výstavišti, kde by oba ty dva břehy získali úplně novou podobu, ten městský břeh, co je blíž k Rondu a k ulici Poříčí, by byl spíše takovou městskou kolonádou, promenádou, třeba s kavárnami a ten břeh, který je dále od města, by měl spíš přírodnější charakter, kdyby byl prostor spíš pro tu zeleň, posezení na trávě, nějaké pikniky, schody třeba až k vodě a podobně. Takže tohle se připravuje a myslím, že do pár let se na to Brňané mohou těšit, že tady budou moct trávit volný čas.
Čili dočkáme se možná na Svratce i třeba lodiček a koupání?
Tak koupání už teďka na Svratce je samozřejmě ne v tom centru města, ale například, když pojedete proti proudu směrem k přehradě kousek dál, tak v Jundrově existuje místo, kterému se říká Prašnice, je to hned vedle vlastně cyklostezky, která vede směrem do Komína, a tam městská část už vybudovala přímo i schody do vody, takové dřevěné, a už to začínají využívat spousty lidí, ta řeka je tam na to koupání vodná, protože tím, že ta voda je zvýšená těmi okolními jezy, tak se tam dá bez problémů plavat, takže to využívají během léta už spousty lidí, a takových míst bude určitě na Svratce přibývat už teď. A i ty lodičky vlastně už se tam teďka nějakým způsobem zatím teda spíš jednorázově objevují. V centru města je to otázka toho, jakým způsobem se ještě podaří dohodnout taky s elektrárnami, které jsou na toku Svratky, tím myslím především tu na Komínském jezu, ale i tu na Brněnské přehradě, aby pouštěli do řeky více vody, protože pokud tam budete vody tolik, kolik pouští, nebo spíše nepouští tyhle ty elektrárny, tak tam na lodičky to jako moc nebude. Ale zároveň máme odborné posudky, které ukazují, že by to šlo, že skutečně je to otázka nějaké dohody na tom vodním režimu tam, a že by třeba i do budoucna takovéhle věci v Brně mohly být možné. Tak doufám, že se nám to podaří vyjednat.
Pane náměstku, jak je to s kvalitou vody? Vím, že v posledních letech se třeba konkrétně v Brněnské přehradě kvalita vody hodně zlepšila. Myslíte si, že ta kvalita bude mít stoupající tendenci, aby Brňané mohli opravdu v té Svratce přes ty letní měsíce plavat a užívat si vodních radovánek?
Děláme všechno pro to, aby tomu tak bylo. Samozřejmě není to vůbec jednoduché, protože řeka od někud teče a přináší určité znečištění už z toho horního toku. Samozřejmě s Jihomoravským krajem jednáme o tom, aby poskytoval dostatečné dotace obcím nad Brněnskou přehradou k tomu, aby budovali čistírny odpadních vod, aby ty čistírny byly v provozu, aby skutečně toho znečištění šlo do té řeky co nejméně. A zároveň sami se snažíme o to, aby toho znečištění, které třeba do přehrady jde z těch břehů, z těch rekreačních objektů, bylo co nejméně. Provádíme tam kontroly, snažíme se to skutečně prostě řešit. Zároveň jsme teď velmi blízko podepsání dohody s krajem a povodím Moravy na tom, že budeme pokračovat v tom projektu čištění Brněnské přehrady, který vlastně v letošním roce, ke konci letošního roku končí jeho udržitelnost z evropských fondů, a musíme se domluvit s těmi partnery na tom, že budeme takto pokračovat i v příštích letech. V tuhleto chvíli to vypadá velmi nadějně a zhruba do 2 měsíců bychom měli podepsat smlouvu tak, aby v příštím roce a v příštích vlastně 5 letech, takhle to máme nastaveno, by ten projekt dál měl pokračovat, takže kvalita vody v Brněnské přehradě a následně tedy Svratce by měla se minimálně udržet, ale já si myslím, že by se měla i zlepšovat, protože ta opatření, která všichni ti partneři dělají, tak skutečně vedou k tomu, aby to znečištění se snižovalo, ale hold, tady jsme v záležitostech trošičku fungování přírody a ta nefunguje na povel. Ty změny se dějí postupně a i to znečištění té přehrady těmi sinicemi, tak jak jsme ho znali před 10-15 let, tak se nestalo ze dne na den. Ono postupně narůstalo a ta situace se zhoršovala a v jednu chvíli už to bylo neudržitelné a teď zase postupně se zlepšuje. Nebude to ze dne na den, ale určitě se to bude zlepšovat do budoucna.
Nejen o kvalitě vody, o brněnských nábřežích a o městské zelení si dnes povídám s náměstkem primátora města Brna panem Martinem Handerem. Nedá mi to, abych ještě se k té přehradě jednou nevrátil. Samozřejmě my Brňáci jsme takový buď ano nebo ne. Jak vy se stavíte k motorovým člunům na přehradě?
Já se přiznám, že u těch silných motorových člunů se domnívám, že by neměli na přehradě v tom běžném režimu jezdit. Samozřejmě výjimkou jsou čluny záchranářů a doprovodné čluny u závodů ve veslování a podobně. Tam samozřejmě to má tenhle ten smysl, ale pro to běžné využívání ty silné motorové čluny by na přehradě, zvlášť ty se spalovacími motory, by podle mě na přehradě jezdit neměli. Brno se o tohleto dlouhodobě snaží, aby se spalovacími zpátky vrátila ta regulace, která platila ještě do předminulého roku, kdy ministerstvo dopravy s nám trošku záhadných důvodů najednou ze dne na den změnilo názor a povolilo tam provoz těch silných motorových člunů, nebo řekněme silnějších, než tomu bylo v minulosti. Na druhou stranu mám zprávy z letošního roku a chodí mi zprávy od městské policie o tom, že skutečně těch lidí, kteří jezdí na těch motorových člunech na brněnské přehradě, je jako relativně minimum. Není to nějaký masový boom a je to možná taky proto, že tu přehradu skutečně velmi intenzivně využívají ti ostatní. Využívají plavci, využívají lidi na lodičkách, využívají teďka velmi lidi na velmi populárních paddleboardech a podobně. Jezdí tam samozřejmě lodě s elektromotorem, lodě dopravního podniku, kteří tam vlastně provádí tu službu veřejné dopravy. Takže na přehradě v létě fakt hodně nabito a ti, kteří se chtějí projíždět pro svoji zábavu na motorových člunech, už tam ten prostor moc nevidí. Takže těch lidí skutečně moc není a jsou to spíš výjimky. Za což jsem rád, protože ta přehrada je tím pádem bezpečnější, protože skutečně ta přehrada by měla sloužit především prostě plavcům a lidem na běžných lodičkách z vesly.
Mně přece jenom tak trošku připadá, že to je v podstatě o lidech, vždycky je to o lidech. Jo. Jezdím docela často do zahraničí, kde ty čluny jsou prostě běžně povoleny dle vlastně evropské legislativy, stejně tak, jako by to mělo být povoleno v Brně, respektive ještě pořád je, ale mně přijde, že pokud si někdo koupí ten rychlý motorový člun, že prostě potřebuje za každou cenu prezentovat, jak ten motorový člun jede, to je stejně jako s motorkami, protože koupí si motorku, přidá plyn a ukočírovat to, ubrzdit to, to bude asi ten problém.
Určitě, já v tomhle smyslu to neříkám, že by to mělo platit všude na všech přehradách. Prostě brněnská přehrada patří, bohužel nebo bohudík, prostě patří k těm menším svou rozlohou. A ten prostor pro jako silnější motorové čluny na brněnské přehradě konkrétně moc nevidím. Ale existuje v České republice řada jiných větších vodních nádrží, kde ten provoz silnějších motorových člunů, pokud bude v rámci nějakých regulí a budou ti jejich lodivodové dodržovat zákon, tak nemusí vyvolávat nějaké konflikty a nemusí způsobovat žádná zranění a nehody. Takže skutečně je to o výběru vhodných ploch pro takový druh zábavy. Myslím si, že brněnská přehrada skutečně svými rozměry moc tady pro tento typ zábavy prostor neskýtá a že není úplně moudré tam tenhle ten typ zábavy prostě pouštět, protože ta přehrada je skutečně vytížená na maximum všemi ostatními, ať už rekreačními nebo sportovními aktivitami.
To bychom měli brněnskou přehradu, pojďme ale do MHD, protože před časem pronikla zpráva v souvislosti se smogovou situací, že by údajně snad mohla být MHD zdarma v těchto problémových dnech.
My jsme se o tom tehdy na jednání rady města bavili, nakonec většina radních řekla, že toto opatření nepodpoří, takže takhle zavedeno nebylo a už pravděpodobně v nejbližší době ani nebude. Já osobně si pořád myslím, že v době skutečně smogové situace, kdy ty podmínky jsou rozptylové, jsou zhoršené a kdy skutečně jde o každý miligram znečištění, který v tu chvíli v tom ovzduší, pokud je vypuštěn ven, tak tam zůstává jako pod pokličkou a my, kteří chodíme po ulicích města Brna, ten vzduch musíme dýchat, takže v takovýchhle chvílích je na místě prostě nabídnout lidem jiný způsob dopravy než osobním automobilem a snížit v těchto dnech počet aut, která vyjíždí do centra města. Například i tou nabídkou MHD zdarma. Ale každopádně myslím, že není všem dům konec a určitě o tom ještě v Brně debata bude, ale co si myslím, že je nejpodstatnější, je to, abychom se o tyhle změny, řekněme, svých dopravních návyků snažili průběžně, aby to nebylo jenom v těch smogových dnech, proto taky jsme zavedli ten příspěvek na nákup roční šelinkarty, protože to je a ukazuje se, že to funguje. Prostě já mám teďka data za prvních 8 měsíců letošního roku a ten počet lidí, kteří si koupili elektronickou roční šelinkartu, je trojnásobný oproti počtu za prvních 8 měsíců loňského roku. Takže evidentně to prostě zafungovalo a lidé vnímají to, že cena MHD v rámci města Brna, těch dlouhodobých předplatních jízdenek, je velice atraktivní a že se lidem vyplatí prostě tu šalinkartu mít, protože ve chvíli, kdy ji mají, tak jsou svobodnější, můžou kdykoliv prostě, kdy potřebují nasednout, využít prostě jakýkoliv vůz dopravního podniku a takhle zvlášť při těch cestách po městě, kdy potřebují jenom prostě pár zastávek někam, tak prostě využít MHD a nevytahovat auto a nekomplikovat vlastně si sobě taky život v těch dopravních zácpách. Takže o to se snažíme.
Máte pravdu, já sám z vlastní zkušenosti musím potvrdit, že sice nemám šalinkartu, protože nejezdím denně do města, do centra, ale než bych nastartoval auto, než bych to celé objel a než bych je někde zaparkoval, tak se přiznám, i dnes jsem sedl na tramvaj, poslal si SMS jízdenku a přijel jsem za vámi tramvaj.
Určitě mě tohle to těší, protože ono se ukazuje, a není to jenom o té tramvaji a MHD, ale ukazuje se, že skutečně mezi nejrychlejší způsoby dopravy po městě patří kombinace MHD a například bike sharingu, prostě půjčeného kola. A ty možnosti už teďka v Brně jsou, už jsou tady dokonce dvě firmy, které tohle to nabízí. A já osobně, když se potřebuju po městě rychle někam dostat, zvlášť třeba ve večerních hodinách, tak volím právě tu kombinaci MHD a půjčeného kola a je to bezkonkurenčně nejrychlejší.
Savanoviny na Signál Rádiu.
Tak a teď jste mě nahrál, pane náměstku, kola. Mně přijde, že s velkým boomem vždycky uděláme cyklostezku takovým způsobem, že do rána se na silnici objeví nějaké čáry a cyklista chudák má půl metru na to, aby vyhýbal zpětným zrcátkům automobilu. Nemyslíte si, že by bylo lepší třeba povolit na půli chodníku, tak jak je to třeba ve Vídni nebo v jiných evropských městech, provoz pro cyklisty a na druhé půlce chodníku povolit vlastně průchod chodcům?
Jestli si dobře vybavujete, tak v Brně takové příklady jsou. Například na Botanické je to takhle zavedeno a nejsem si úplně jistý, že ta praxe potvrzuje to, že to je dobré řešení. Že tam skutečně ti chodci moc nepředpokládají, že se tam ti cyklisti budou pohybovat, zvlášť pokud jich tam třeba nejezdí tak jako v Amsterdamu davy a v tu chvíli tam k těm konfliktům občas dochází. Takže z tohohle pohledu ten rozdíl rychlosti, zvlášť třeba na rovných silnicích, mezi jedoucím cyklistou a autem a jedoucím cyklistou a chodcem je mnohem nebezpečnější v té dvojici kolo-chodec. A může tam skutečně docházet k vážnějším zraněním, ale každopádně ani v té odborné veřejnosti na to není jednoznačný názor. Prostě volí se vždycky na každé ulici taková řešení, kde je na to prostor. Prostě tam, kde ten chodník není široký tak jako na Botanické, tak stejně tohleto řešení nikdy nezavedeme, protože pokud ten chodník sám o sobě má prostě na šířku metra půl, tak už tam žádného cyklistu nedostanu a častokrát po těch chodnicích mají problém projít i maminky z kočárky, protože zaparkovat na auta mezi tím čumákem to auta zdí, častokrát nechají tak úzkou mezeru, že se tam skoro nedá ani projít. Takže z tohle pohledu hledáme vždycky, samozřejmě v každé ulici, to nejvhodnější řešení. Máte pravdu, že to ježdění na kole kolem zpětných zrcátek zaparkovaných aut je nebezpečné a snažíme se vždycky, pokud je na té ulici prostor pro nějaký samostatnou cyklostezku, tak toho využít. Ale Brno holt je historické město, ty ulice nejsou nekonečně široké. Takže hledáme taková řešení, která pro ty cyklisty, ale i ty řidiče vytvoří bezpečnější prostor. Protože i těm řidičům samozřejmě pomáhá to, když se jim cyklista jaksi neplete v tom jízdním pruhu kdekoliv, ale když má vymezený svůj vlastní jízdní pruh.
Já jsem právě myslel zpětná zrcátka těch automobilů, která projíždí vlastně kolem toho cyklisty, když jede v tom vyhrazeném pruhu. Ta zpětná zrcátka jsem měl na mysli. To je podle mě docela nebezpečné.
To taky je, to samozřejmě záleží to na jakém úseku. Jo. Jsou úseky, kdy skutečně třeba je zóna 30, kdy se má jezdit 30 a tam ten rozdíl už není takový. Jsou úseky, kdy se jede z kopce a kdy ten cyklista v zásadě po úvoze jede z kopce skoro stejně rychle jako to auto, ale naopak potom jsou třeba úseky, kde tohle může být nebezpečné a tam je potřeba to, aby ten vyhrazený pruh byl dostatečně široký a myslím si, že třeba zase jsou v Brně už takové příklady jako vyhrazených pruhů na Nových Sadech a podobně, kde to řešení se našlo prostě bezpečné, ale je to skutečně místo od místa, je potřeba hledat to nejlepší řešení.
Co úvoz, ale taková kremačka, jel jste někdy do kremačky?
No, tam je to komplikovaný dolů, no, ale zase tam je ten samostatný, ta samostatná cyklostezka od vrchu, od krematoria dolů jako na Renesku a podobně, kde je to úplně mimo dopravu.
To je ale od půlí kopečka, ale když jedete od semaforu vlastně po krematorium, tam je to problém a daleko větší problém je, pokud jedete ze spodu nahoru, protože ty výmolí v té krajnici jsou takové, že ten cyklista tomu tam jde opravdu o život.
Je to pravda, tam se tím zabýváme dlouhodobě, jak tam tu situaci udělat jako bezpečnější na Jihlavské. To jako stoprocentně máte pravdu, bohužel se zatím to nepodařilo se vybudovat samostatnou cyklostezku podél té silnice, proto, že tam ty pozemky nevlastní město, jsou soukromé, navíc jsou zatíženy restitucemi, takže pořád se nepodařilo ty pozemky městu vykoupit tak, aby tam tu cyklostezku udělalo. Já věřím, že to fakt do pár let se podaří tohleto vyřešit. V tuhle chvíli jsme v jednání s těmi lidmi, na kterých vlastně váznou ty restituce a budeme se snažit nějakou komplexnější dohodou s nimi dojít k tomu, že město získá do svého majetku řadu pozemků v takovýchto poměrně jako citlivých místech, kde dlouhodobě se jako kdyby nic neděje, leží tam ta půda ladem, není to využito pro město, ať už jako formou nějakého parku nebo něčeho jiného. A myslím si, že je to škoda a že ty majetkové poměry v tomhle tom jako brzdí skutečně dobré projekty. Takže já doufám, že skutečně se nám to podaří do pár let vyřešit a tam tu situaci udělat bezpečnější.
Říká Martin Ander, náměstek primátora města Brna. Pane náměstku, více zeleně do Brna, jak to provést?
Tak těch námětů je samozřejmě hodně, ale je potřeba vnímat to, co už jsem vlastně i zmiňoval, že brněnské ulice nejsou nekonečně široké a že je to velký boj o prostor. A bohužel zeleň častokrát tahá za kratší konec provazu, protože přijdou samozřejmě správci silnic, správci chodníků, správci podzemních sítí, všichni chtějí svůj prostor, nikdo nechce, aby tam ta zeleň na tom jejich prostoru stála nebo rostla. Takže je to velký boj a přetlačovaná. Každopádně snažíme se do ulic dostávat nové stromy. Nejvhodnější období na výsadbu nových stromů do stromořadí je podzim. Takže my teď v podzimní sezóně, ještě do konce letošního roku, plánujeme vysadit ve městě ve stromořadích 500 nových stromů. Už je to připravené, vlastně se v tomhle smyslu ukazuje, že jako jediné vlastně vhodné období v roce je právě ten podzim, kdy trochu víc prší, protože cokoliv se zasadí v létě, ale dokonce i na jaře, tak právě přes to léto častokrát uschne. Takže na podzim budou nové stromy v ulicích, ale zároveň řešíme teda i jiné alternativní způsoby pro ta místa, kde prostě ty stromy se nám nepodaří prosadit, nepodaří se tam vysadit, ať už jsou to různé keře a podobně. Tam, kde není možné ani toto, tak se snažíme alespoň třeba dělat květinové záhony. Ona totiž jako ta tráva a i ty květiny samozřejmě plní, ne asi v takové míře, jako třeba keře, tu roli proti hluku a proti prachu, ale nějaký efekt dávají a třeba i v tom horkém létě ta vyšší tráva, pokud není sesekaná úplně až na zem, tak samozřejmě také zvlhčuje to ovzduší. No a poslední takovou věcí, kterou teď hodně zkoušíme a testujeme, budou různé věci, jako například zelené stěny, kdy řadu stěn, které v ulicích máme, jsou to buď kamenné nebo betonové zdi, tak je můžeme nechat porůst popínavými rostlinami a vlastně tu zeleň tam dostat tímto způsobem. Připravujeme, už teďka pilotně to běží na Brně středu, prvních 20 sloupů veřejného osvětlení nebo trakčních stožárů dopravního podniku, které se nechají porůst vlastně zelení a plní roli takového jako trošku stromu. No, není to košatý strom, není to úplně ono, ale je to lepší, než že tam jako čistě kovový sloup. A takovýchhle věcí budeme mít víc, hlavně na těch rušných ulicích. Chceme tady tu zeleň, byť tady tímhletím alternativním způsobem doplňovat.
Ono to je vlastně takové spojit to příjemné s užitečným, protože jednak to bude hezky vypadat a jednak to třeba ty betonové kamenné zítky ochladí v těch vedrech, v těch letních hicech a určitě to bude příjemnější prostředí i díky tomu.
Určitě ano, to je také jeden z důvodů, proč jsme před minulý týden na Radě města Brna právě takovýto seznam pilotních opatření schválili a my je teď začneme připravovat tak, aby některá z nich už se podařila realizovat teďka na podzim, ty výsadby, a některá z nich připravujeme na příští rok. Uvažuje se také samozřejmě právě kvůli těm letním hitcům o zastínění některých míst, ať už jsou to dětská hřiště, zastávky MHD a podobně. Protože sami víme všichni z vlastní zkušenosti, že opravdu v těch velkých vedrech se stát na přímém slunci prostě nevyplácí a těch zastíněných míst ve městě potřebujeme víc.
Říká Martin Ander na Signál Rádiu. Ještě poslední otázku, dovolil bych si, vím, že to není váš rezort, ale trošku kritizovat současnou dopravní situaci v Brně. Díky uzavírkám, díky výkopům a pracem mnoha firem brněnská doprava kolabuje.
Je to tak, ono velmi, velmi těžko se tohleto častokrát koordinuje, kdy občas některé firmy si prostě ty výkopy a tyhle ty práce plánují sami, bohužel zákony mi tomu dávají možnost, jako například vlastníkům sítí, ale je na místě, aby ty velké stavební práce, kdy se skutečně dochází k uzavírkám důležitých komunikací, tak prostě byly lépe koordinovány. Na magistrátě tohle má na starosti investiční odbor. Já věřím, že se jim to bude dařit do budoucna lépe. Samozřejmě na druhou stranu musím požádat i Brňany a řidiče o v tomhle smyslu trochu schovývalosti, protože všichni chceme, aby ty sítě byly opravené, aby nám fungovala elektrika, voda, plyn, všechno. A někdy se to prostě opravit musí. Chápu, že když se to dělá v září, tak je to větší problém, než když se to dělá v létě, ale zároveň nelze v průběhu prázdnin to město úplně rozkopat celé. Ty práce je potřeba rozložit a ta stavební sezóna, prostě pokud máme takové počasí, že ještě v září, říjnu se ty práce dají realizovat, tak ten čas je potřeba využít. Ale stoprocentně s váma souhlasím v tom, že je to potřeba lépe koordinovat a v současné době na vedení města už se tady o tomhle tom bavíme, jak to ještě jako zlepšit a jak tu koordinaci hlavně mezi jednotlivými stavebními akcemi zlepšit tak, aby to nevyvolávalo tyhle ty dopravní kolapsy. Úplně se jim vyhnout nejde dopravním omezením, ale rozhodně lze i, řekněme, s pomocí městské policie na řadě křižovatek, jak si trošku to umravnit, a zároveň bych i požádal o jak si zodpovědnost řadu řidičů. Chápu, že stání v těch kolonách je problém a každý už je nervózní, protože chtěl být někde jinde, ale tím, že třeba budou najíždět do křižovatek, takže zablokují MHD, tak si nepomohou a tu situaci ještě zhorší. Takže v tomhle tom je samozřejmě taky kus, řekněme, zodpovědnosti i na nás, kteří se po těch ulicích pohybujeme, jezdíme autem, abychom skutečně dodržovali předpisy, nevýjížděli do křižovatky, když víme, že ji nemůžeme projet, byť chápu, že už častokrát chceme být někde jinde, už bychom rádi byli prostě za tou křižovatkou.
Docela se děsím podzimní situace, kdy nastanou plískanice, inverze a hodinové fronty v centru města. To bude peklo. Totiž maminky s dětmi do školky hodinu v koloně trčí, motory nastartovaný, větráky všechno nasávají, všechno do kabiny.
Určitě, tohle je vážný problém a je to znovu zpět, jako kdyby otázka nebo debata zpět o významu třeba městské hromadné dopravy. Rozumím tomu, že ne všichni to mají do školek a do škol tak, aby tam buď došli pěšky nebo přímo dojeli MHDou, ale zase nějaká kombinace různých způsobů dopravy je vždycky možná a stojí za to vyzkoušet. Já svoje děti vodím pravidelně do školy, do školky, v tuhle chvíli jezdíme tramvají a pěšky. Máme tu možnost, zabere nám to půl hodiny, ale mám vyzkoušet, že když pojedeme autem, tak to o moc nezrychlíme. Takže z tohohle pohledu je dobré vyzkoušet různé způsoby dopravy a různě je kombinovat. Myslím, že v dnešní době už jako proto ty příležitosti jsou.
Děkuji za příjemné povídání. Mým dnešním hostem byl náměstek primátora města Brna, pan Martin Ander. Mějte se krásně a ať vám to... Co se přeje náměstku? Jo. Mějte se krásně a ať vám to zelená.
Děkuji za rozhovor a zdravím všechny posluchače Signál Rádia a přeji jim krásný den.